Ronkedorerne, de gamle hanelefanter, Nikolaj Iversen, Egon Clausen og Jens Råhokke, er klar til kamp i studiet. De har endnu en gang taget nylæste bøger med til diskussion. Det er historiske bøger om krige, bøger om frihed og om ledelse.
Så sidder vi her igen, Ronkedorerne, Jens Råhokke og Egon Clausen og... Jens, hvad er det for en bog, du har med? Den ser meget flot ud med orange ryg og...
Ja, nu skal du høre Nikolaj Iversen, som ikke blev præsenteret. Jeg har Lars Kulin og Jakob Bøtters Onboss fra Jyllandspostens forlag.
Det lyder spændende. Ja, jeg hedder Nikolaj Iversen. Det var min ydmyghed og beskedenhed, der gjorde det. Egon, hvad har du med?
Jeg har en bog, som er skrevet af chefjuristen i den borgerlige tænketank CEPOS. Han hedder Jakob M. Tiangamma. Og bogen hedder Fri os fra friheden, og undertitlen er En dansk historie om frihed i forfald. Og ja, det kan jeg høre om lidt. Det er en dybt bekymret bog, og den bekymring, som forfatteren her giver udtryk for, den deler jeg.
Det er spændende at høre. Jeg har til gengæld to bøger med. To tykke, tunge bøger. Og helt fantastiske bøger. Den ene, det er Tom Buk-Swienty, der nu er mester for en bog, der hedder 1864 i billeder. Og mange kender jo Tom Buk-Swientys fra de to bøger, der hedder Slagtebænk Dybøl og Dommedag Als om krigen i 1864. Og her følger han så op med en billedbog om 1864. Og den anden bog, som jeg vender tilbage til om lidt, det er om Københavns befæstning. Og de to ting hænger jo lidt sammen, men det kan vi lige vende tilbage til. 1864 i billeder, det er et meget, meget flot værk. Det er sprængfyldt med billeder, og det er træstik, altså den måde, man lavede billeder på i dengang, med, hvor tegnere tog ud og lavede skitser, og så afleverede dem til nogle mestre, der så i en træstok kunne skære ud disse meget fine billeder, som blev brugt i aviserne. Eller specielt i nogle ugeblade. Det er træsnit fra for eksempel Illustreret Tiden, og så fra et engelsk og et tysk illustreret blad. Og så er der fotografier, vi er jo derovre i fotografiets barndom, men meget flotte fotografier. Der er malerier, der er skitser, der er kort osv., som alt sammen viser ting fra 1864, fra krigen i 1864. Det, som Tom Buk-Swienty har gjort, og som egentlig gør, at bogen er rigtig, rigtig god og anvendelig og meget, meget spændende, det er, at i de kapitler, som den er delt op i, og der er en snes kapitler i alt, der skifter han mellem et kapitel, der tager fat i det kronologiske, og så ind imellem kommer der så et kapitel, som er tematisk. At det er for eksempel, at han først kronologisk fortæller, hvordan kom man frem til krigen i 1864, og så kommer der et tema, der handler om styrkeforholdet mellem Danmark og Preussen på det her tidspunkt. Preussen og Østrig, de to lande, var jo sammen om at gå i krig med Danmark. Og sådan fortsætter han med, at der er en kronologi om tilbagetoget fra Dannevirke, hvor sådan, han er sagt time for time gennemgår han det. Og så kommer der et tema om generalerne. Hvem var egentlig de der generaler? De Meza, som var den kloge general, som blev fyret, fordi han trak tropperne tilbage fra Dannevirke. Og Gerlach, som afløste ham, som var et nærmest et hul i jorden, for slet ikke at tale om forsvarsministeren Lundby, som sad i København og ikke begreb en snus af, hvad der foregik. På den måde har han bygget bogen op, og det gør, at den er meget let at læse og meget, meget spændende at læse, og man får et fremragende indtryk af det, der foregik. Den er også oplysende på andre måder, altså for eksempel bare en ting som beretning om Hermann Lindenkrones, general Hermann Lindenkrone, en meget dygtig officer, og hans 4. division, som blev trukket op gennem Jylland, ikke for at gå i kamp, men for at trække østrigerne med sig, sådan så man tyndede ud i fjendens styrker. Det, der jo så skete, det var, at det eneste østrigerne så, af Hermann Lindenkrones 4. division, det var de bagerste soldater, eller som aviserne skrev på det tidspunkt, røven af 4. division. Og det er jo herligt, at Buk-Swienty tager den der anekdote med, eller historie med, fordi næsten i hvert barn i Danmark ved, hvad røven af 4. division er, men det stammer altså tilbage fra 1864-krigen. Og det var også den general, der helt uretfærdigt blev kaldt for general Baglæns, fordi han netop hele tiden trak sig tilbage, men det var jo så en del af en teknik. Detaljerne i bogens illustrationer er mangfoldige, og jeg vil nærmest anbefale at tage en lup, og så sidde og gennem en lup og kigge på billederne. For det første, fordi de er så store i det meget store værk, de er sådan blæst så meget op, så man virkelig kan komme tæt på. Og ikke mindst træstikkene er så detaljeret, at en lup kan være nødvendig, og så vil man virkelig kunne se detaljerne i, hvad der sker. 1864 i billeder, alle tiders bog. Og så den anden bog, Københavns befæstning, eller som den hedder i undertitel, Til fædrelandets forsvar. Også et pragtværk, også i sit udstyr, meget, meget smuk bog, med fantastisk smukke illustrationer. Den er jo ikke fortalt på samme måde som Buck Swinty, hvor Buck Swinty, som nok er historiker, men jo lige så meget journalist, og som er i stand til virkelig at sætte boller på suppen, så er det militærhistorikere, militær sagkyndige, nogle af dem er ovenikøbet også militærfolk, der har skrevet den. Den er som, jeg kan ikke sige, den er mere savlig. Den er gået ind i selve meget det tekniske omkring Københavns befæstning. København har altid været en befæstet by. Ja, lige siden den havde været rigets hovedstad, så skulle den naturligvis beskyttes. Og nogle gange var det jo med god grund, at den skulle beskyttes. Altså, en af de første gange, hvor vi sådan virkelig oplevede, at København fik et overfald, det var i 1659, da Karl den 10. efter at have raset rundt i store dele af landet, endelig stod foran Københavns volde og prøvede at indtage København. Det lykkedes nu ikke rigtigt for ham. Men på den anden side havde Danmark nu heller ikke vundet noget slag mod Karl den 10., fordi året efter indgik jo vi den der forfærdelige fred i Roskilde, som kostede Danmark Skåne, Halland og Blekinge der i 1800. Ja, var det ikke 1859? Nej, slet ikke 1660.
Ja, det mener jeg også.
Ja, 1660.
Det er en anden snart, det kan vi
ikke. Ja.
Men det, ved du hvad, i vores alder, der bliver det nemt sådan, vi tydeligt
ikke. Ja, vi springer lidt rundt i århundrede. Det var jo der ved den krig, at Frederik den 3., som jo sidenhen blev Enevolds konge, det var Enevold, blev indført udenbart efter, at han sagde, at han ville dø i sin rede. Jeg vil dø i min rede, sagde han. Han viste sig faktisk ude der, blandt bomber og granater og alt muligt andet. Næste gang København fik en på Sinkerthusen, det var i 1807 ved Englandskrigene, hvor England bombarderede København, og der gik de altså virkelig til makronerne. Og det kostede noget. Det kostede blandt hele den danske flåde, som englænderne jo stjal og slæbte med sig til England. Der kan vi så sige, i forbindelse med 1807 og Englandskrigene, da vi når frem til 1814, så bliver der endelig fred mellem Danmark og England, og så vi mister Norge. Det er jo en lang ulykkelig historie. Så kom vi til 1864, der var København så ikke direkte truet, men det var det så nede i Slesvig. Og netop krigen i 1864, hvor vi mistede Sønderjylland, eller Nordslesvig, der gav det incitamentet til, at København skulle befæstes yderligere. Og det blev et meget, meget stort engagement, økonomisk og mandskabsmæssigt, med at få bygget disse mange forter omkring København, og disse mange volde, den store vold rundt om København. Et enormt forsvarsværk, som kostede noget, hvis man skulle omregne til penge i dag, så taler vi jo om et milliardbeløb, 3-4 milliarder kroner. Og det, der jo især gav stødet til det, det var, at nok troede man, at man havde fået fred med Tyskland, eller med Preussen, efter 1864. Blandt andet fordi der var en i den fred, der blev indgået i 1866, efter at Preussen havde været i krig med Østrig. Det var jo Østrig og Preussen, der, hvad skal vi sige, regerede Slesvig-Holsten efter 1864-krigen. Men i den fred, der så blev indgået i Prag i 1866, efter at Preusserne havde slået Østrig ved Königgrätz, der kom der en paragraf, der sagde, at man i Nordslesvig skulle have mulighed for at stemme sig hjem til Danmark. Og det var sådan en løfteparagraf, som man jo satte stor pris på, også i Danmark, fordi der øjnede man jo håbet om, at dele af det tabte skulle komme tilbage. Men det skulle så vise sig, at i 1879, så sløjfede preusserne den paragraf, simpelthen så bort fra den, og nu var det en del af Preussen. Og så sidenhen jo også i Tyskland, da Preussen så i 70-71 havde slået Frankrig og erklæret det store rige, hvor kong Wilhelm af Preussen så blev kejser. Nå, men så i 1883, så begyndte man byggeriet af Vestvolden, eller Vestancienten, og forterne, og udbygge alt det der. Og det var der ikke stor enighed om i Folketinget, det kan man ikke påstå. Estrup var statsminister, og han kørte det igennem ved hjælp af landstinget, med provisorisk lovgivning og provisoriske finanslove, og det gav det der kolossale modsætningsforhold i dansk politik i årene op til århundredeskiftet. Det var der, hvor Viggo Hørup, han kom med det bevingede udtryk, at hvad skal det nytte med disse forsvarsværker? Det kan man så diskutere, det bliver egentlig også diskuteret noget i bogen her, at der var måske en ræson i det, fordi et eller andet sted gav man også et signal til Tyskland om, at Danmark ville forholde sig neutralt under Første Verdenskrig. Og det var Issy Christensen, som på det tidspunkt var krigsminister, forsvarsminister, der sådan underhånden gav Tyskland besked om, at vi forholder os garanteret neutralt, og så ville der ikke ske noget med Danmark. Det blev måske så også understreget, at man rent faktisk havde den befæstning af København. Men den kom jo gudskelov, der aldrig nogensinde i anvendelse som beskyttelse. Det eneste tidspunkt, det skulle der have været i under den 9. april 1940, hvor man diskuterer stadigvæk, om man ud fra Tre Kroner fortet i Københavns Havn skulle have skudt på de der tyske skibe, der kom ind. Men det gjorde man jo så ikke. I 1920 blev det endelig besluttet at nedlægge hele det forsvarsværk. Og siden 1920 har Danmark været en ubefæstet by. Der er faktisk ingen forsvarsværker omkring København i dag. Til gengæld har vi fået vidunderlige naturområder og fantastiske erindringssteder. Det er sådan et udtryk, man bruger i dag. Erindringssteder, hvor man kan gå hen og så se på den del af vores historie. Blandt andet ude i Charlottenlund, hvor tusinder af mennesker kender Charlottenlund fortet, hvor de om sommeren kan gå op med håndklæder og lægge sig ved kanonerne, disse enorme haubitser, der står og peger ud over Øresund, og som er et monument for den tid. Men der ligger en lang række andre forter rundt om København, som man kan se på. Og så kan man i øvrigt tage en cykeltur hele vejen fra Øresund og ud til Køge Bugt langs med denne fantastiske Vestvold. Det er alle tider sommerudflugt. Var det noget, Egon, at tage cyklen?
Jeg har hørt dele af den, det er rigtigt. Og jeg vil lige sige noget om den der Københavns befæstning. Efter min opfattelse i min Danmarks historie, der handler den om at vedligeholde nogle falske myter om den egentlige trussel. Så vidt jeg ved, allerede da man begyndte at bygge de der voldanlæg, der kunne fjenden faktisk, der havde man sådan nogle kanoner, så han kunne stå i Roskilde, og så kunne han skyde domkirken i København i grus. Så det andet, det var efter min opfattelse et forsøg på at opretholde en myte om fjenden, en myte, som det borgerskabet og den danske overklasse, som jo holdt den der regering, Estrup, ville lige, at det var de glade for. Men det var en verden, som var baseret på fantasier, på forestillinger om fjenden og kampen. Det minder nemlig lidt om det, som vi også har i dag, hvor Dansk Folkeparti prøver på at bilde befolkningen ind, at vi kan spærre grænsen ned ved syd og bør sætte spærrebomme op, som jo er en symbolpolitik, der går ud på at beskrive en verden, som ikke findes. Det ligger til en vis grad også bagved den her bog, som jeg vil sige noget om. hvis jeg, du måske, måske sige mere om Københavns befæstning.
Jeg vil godt lige sige, jeg er nok ikke, og jeg tror heller ikke forfatteren af bogen her, er helt enig med dig i, at den armering, der var, eller bestykning, der var af forterne, var så ringe endda. Altså, så dårlige kanoner var det nu altså heller ikke.
Det var glimrende
skyds, ikke? Man kan så diskutere, som Hørup jo også gjorde, det måske det, du også støtter lidt til, altså, hvad skulle det egentlig nytte, ikke?
Jamen, det var næstløst.
Ja, det kan man sige.
Det var den militære fjende havde våben af en helt anden karakter. Og det svarer nærmest til, at man går i krig til hest og med sabel, hvor fjenden kommer med en tank. Og det er da vældig flot at se den, der rider til hest. Men det er altså ikke virkeligheden.
Ej, nu så jeg, at du underkender kvaliteten af, at det forsvarsværk, der rent faktisk blev bygget, som der blev brugt milliarder af kroner på. Så ringe var det jo heller ikke. Er du ligefrem kan samle
det på den måde? Det er et flot mentalitetshistorie, altså fra forfald til hygge.
Jo, ja, men der er jo mange ting, hvad skal vi sige, er viklet ind i det her, og noget af det er jo stadigvæk erindringen fra 1864, så vi må huske på, at i slutningen af 1800-tallet levede det tab stadigvæk i Danmark og i den danske befolkning.
Men jeg vil godt lige vende tilbage til de der forestillingsbilleder, som jo har kostet 100.000 af unge mænd livet, fordi da Første Verdenskrig brød ud, der troede tropperne, og der troede generalerne, og der troede befolkningerne også, at nu skulle vi ride i krig, som de havde gjort med fejende faner og et orkester i spidsen og med dragende sabler. Og de stormede ind i befæstningsværkerne i Belgien og i Frankrig, og de blev mejet ned i 10.000 vis, fordi de ikke havde en korrekt opfattelse af, hvordan en moderne krig var. Og jeg mener, at Københavns befæstning er et udtryk på nøjagtigt det samme. At man bilder sig selv og befolkningen ind, at verden den er nu sådan, som den var engang. På en måde kan man sige, at Københavns befæstning er bygget på voldanlægget i Dybbøl. Og det er altid fortidens krige, som man skal forsøge at vinde på en eller anden måde. Sådan ser jeg Københavns befæstning. Og så nyder jeg fuldstændig rigtigt. Både Charlottenlund Fort og Femøren og udsigten til Tre Kroner, og man kan sejle derud, og man kan cykle ned langs Vestvolden, og det er rigtigt, det er fint. Så drømme er blevet til god, som du siger, hygge- og fritidskultur.
Så der er også vidunderligt, vi kalder det natur nu.
Ja, det kan man jo diskutere.
Det er noget af det mest regulerede natur i Danmark.
Ja, men all right, det er... der er ikke meget natur i Danmark i øvrigt, vel, fordi det er alt sammen friseret på en eller anden måde. Ja.
Svenskerne mener, at vi tror, at vi er ude i naturen, bare vi lufter hund.
Men det skal nok ikke være anderledes, end at jeg stærkt kan anbefale begge bøger, fordi de giver os en detaljeret indsigt i betydelige dele af Danmarks historie, hvor man kan sige, at Buck Swintys bog om 1864 giver et indblik i en krigshistorie, mens Københavns befæstning giver os et indblik i faktisk det, man kunne kalde en politisk historie, fordi den handlede ikke om krig, den handler om politik. Og det gør, at den er utrolig spændende. Egon, hvad var det, du havde med der?
Jeg har den skam stadigvæk med. Det er Jakob M. Tjangamas bog Fri os fra friheden, en dansk historie om frihed i forfald. Og Jakob M. Tjangama er jo chefjurist i den borgerlige tænketank CEPOS. Og det er jo nogen, som vi er vant til at tænke på, at det er sådan nogen, som forsvarer kapitalismen og bankvæsenet og er sådan regulært til højre. Den her bog, synes jeg, er meget, meget god. Fordi den har sådan set hverken et højre eller et venstre orienteret perspektiv. Den er så bekymret for de borgerlige frihedsrettigheder, Danmark eller de danske politikere og den danske befolkning er ved at sætte over styr i de her år. Han skriver her, der er efter min mening sket et skred i vores opfattelse af frihed, og friheden nyder ikke længere den samme forankring i vores politiske kultur, som det tidligere var tilfældet. Og så har han nogle eksempler, der er mange eksempler på, hvordan politikere for en hurtig vindingsskyld i popularitetsmålingerne indfører alle mulige regler og forbud. Og han har lavet en gennemgang af siden folketingsperioden i 97-98, at der blev fremsat mere end 700 lovforslag og mere end 500 beslutningsforslag, der indeholder påbud og forbud rettet mod borgere og virksomheder. Det svarer til, at der i gennemsnit er blevet fremsat mere end 45 forslag og 30 beslutningsforslag indeholdende forbud eller påbud per folketingsår. Og det gælder, hvad enten det er den borgerlige regering, eller det er den nuværende regering. De har alle sammen lige, hvad skal man sige, opsat på det, og selvfølgelig er der forskel på de forskellige partier. Dansk Folkeparti, de dominerer for eksempel på to områder, hvor forbudene og påbudene handler om henholdsvis dyrevelfærd og det, de kalder for værdipolitikken. Og værdipolitikken, den griber jo ofte ind i grundlæggende frihedsrettigheder. Og så er der også Enhedslisten. Det er jo klart, det er også ude på at indskrænke den borgerlige frihed med reguleringer af det frie marked. Han er jo altså en tilhænger af det frie markedssystem. Men ikke desto mindre, så er der simpelthen så meget om det, han skriver her. Der er alt mulig grund til at være bekymret, og det er meget mærkeligt, at det får lov til at ske. Det sker tit med udgangspunkt i en eller anden hurtig historie, altså en eller anden folkestemning. For eksempel var der en ung mand, der blev stukket ihjel af to andre unge mænd inde på strøget, fordi de ville stjæle hans hue. Og det bevirkede, at der blev en så ophidset folkestemning i Danmark, så de indførte den der knivlov, som betyder, at du må ikke have din lommekniv med, hvis du går en tur i skoven. Nu har de vist nok forsøgt at mildne det der, men det sker meget tit, at man laver sådan noget. Det er Jakob M. Changama, han henter sit ideologiske stykgods i den danske historie. Det er Grundtvig, det er Georg Brandes, og det er Poul Dam, SF-politikeren. Og især Poul Dam bliver altså rost og citeret, fordi han har nogle synspunkter, og jeg kan godt lige læse et højt, fordi der var jo en diskussion om pornografi. Da billedpornografien blev givet fri, der var der jo rigtig mange, som var imod det der, og der sagde Poul Dam så, at på det her område, nemlig den personlige frihedsområde, har Danmark altid været et foregangsland, og det skal det blive ved med. Det er den overvejende livsholdning her i landet, og i denne her sal til et langt stykke over højre, at lovgivningen ikke skal blande sig i andre menneskers frihed, så længe denne frihed ikke skader andre. Denne livsholdning har ikke noget at gøre med billig frisindethed og med at prøve på at være et foregangsland på et mondant område, men den har at gøre med noget centralt i dansk folkeliv og dansk folketradition. Og det han så påviser, det er, at også SF i dag er skrevet langt væk fra de der idealer. De er lige så opsat på at høste et hurtigt bifald fra det, de tror er folket ved at indføre et eller andet forbud, eller ved at sige, at det skal forbydes, at der skal ydes mere kontrol, og det skal sættes ind. Og det uhyggelige er, at befolkningen ikke reagerer. Der er ikke nogen, der synes, det er helt forkert, det der foregår. Han har nogle eksempler på terrorlovgivningen, som har givet anledning til, at det er lovligt nu at sætte kameraer op og spionere imod andre menneskers liv og trænge ind på områder, som man i gamle dage anså for at være det, der hedder privatlivets fred, altså det ukrænkelige frihedsrettighed. Det er længe siden, det er ophævet. Han har andre eksempler på, hvordan man for eksempel også laver indskrænkninger i den private ejendomsret af Haderslev Kommune, fik et tilbud fra en stor virksomhed om, at de ville gerne lægge en fabrik, og der skulle så være, tror jeg, der var noget med 150 arbejdspladser, og de havde udset sig grunden. Den landmand, der havde grunden, ville ikke sælge den. Hvad gjorde Haderslev Kommune? De eksproprierede grunden. Og det er fuldstændig uhørt i forhold til dansk tradition og frihedslovgivning, hvor ekspropriation er noget, man kun skrider til, når det er det fælles gode. Men i det her tilfælde var det her simpelthen altså nogle arbejdspladser. Og man kan sige, at det er da godt, der kommer så og så mange arbejdspladser til Haderslev, men den pris, der betales, det er altså en indskrænkning i den personlige frihed. Og dem har han rigtig mange eksempler på. Og hans hvad kan man sige, ideologiske grundlag er angelsaksisk, hvor han mener, at vores frihedsbegreb i Danmark er i meget høj grad præget af Luther. Hvor Luther siger jo, at suverænen, kongen, er indsat af Gud, at han har sin magt fra Gud, altså Gud, konge og fædreland. Vi kender godt rækkefølgen. Og Luther siger direkte, at oprør imod kongen er i virkeligheden oprør imod Gud. Og den tankegang, jeg ved godt, den blev gjort op med, da vi fik demokratiet indført under protest fra mange af de sådan helt højreorienterede, fordi det var jo at sætte Gud fra tronen. Men i den angelsaksiske tradition i England og i USA har man en anden tradition. Der har man folkeret, kan man sige, til at sætte uretfærdige og brutale og uduelige regenter fra magten. Det skete i England i 1688, med det hed The Peaceful Revolution, som førte til, at englænderne fik ytringsfrihed, hvad de har haft lige siden. Og den amerikanske forfatning har også i sin tankegang indlagt nogle ting, som forsinker, som gør, at lovgivningen skal være langsom. Sådan så, at ophidselsen kan nå at lægge sig, inden man... Det var noget før, der kom fjernsyn. Men altså, det tankegods, som han bygger på. Så jeg synes, det er en rigtig spændende bog. Han siger så, at årsagen til det, og det kan man så diskutere, men det kan godt være, at han har ret, det er velfærdsstaten. Årsagen til, at vi skal have alle de her kontrolsystemer, det er fordi, at over halvdelen af den danske befolkning laver ikke noget, men får penge fra staten. Og det er klart, at når man får penge fra staten, det kan vi også se meget, meget ofte, ikke? Så er der mistanke om, at der er nogen, der misbruger det her system. Det er jo i virkeligheden vores penge. Og så kommer minister dit eller minister dat og siger, at det er også for dårligt. Vi skal have indført et kontrolsystem. Vi skal lave nogle evalueringer. Vi skal sørge for, at det her ikke finder sted igen. Så han siger, at det er velfærdsstatens helt enorme vækst, som har fundet sted i de sidste 30 år. Det er den, som han mener, det er næsten en naturlov, at den fører til, at man så også får et samfund, som er præget af kontrol og indskrænkning af de borgerlige frihedsrettigheder. Jeg synes, det er længe siden, jeg har læst en bog, som i den grad handler om vores tid og den tid, vi lever i, og den udvikling, som det her samfund lever i, og som gør, at jeg for eksempel tænker samtidig, jamen, hvad er det for et land? Hvad er det for nogle idealer, der hersker her?
Vi ser det på mange måder også, at hvad skal jeg sige, almindelig moral bliver bliver inddraget i hvordan der skal lovgives, og hvordan der politisk bliver diskuteret. Rygelov, for eksempel. Jeg ved ikke, om han også nævner
det. Jo, han har rygeloven, og han har forskellige andre sådan terrorlovgivninger.
Og nu er det forbudt på værtshus at ryge, og der kunne man jo med rimelighed sige, at jeg synes selv, jeg ikke ryger, så jeg synes selv, det er dejligt at kunne gå på en restauration eller værtshus uden at få røg i øjnene. Men ret beset, så skulle det være værtshusholderen, der selv bestemmer det. Og så dem, der skal være gæster, de kan jo så bestemme, om de gider gå der. Vi har det inden for prostitutionen, for eksempel, hvor de kører hårdt på, hvor man kan sige, hvad var det med aborten? Kvinden skal bestemme over egen krop, men ikke når det gælder samliv med fremmede mænd mod betaling.
Han har også et meget interessant kapitel, der beskæftiger sig med Roj TV, altså den kurdiske tv-station, som sender fra Danmark. Der har været 3 retssager i Danmark i forsøg på at få stoppet den, og han påstår, eller nævner, i miljøet går og rygtet jo, at da Anders Fogh Rasmussen skulle være generalsekretær i NATO, så skulle han have opbakning fra Tyrkiet, og en af de ting, som de forlangte, det var, at Roj TV skulle forbydes. Det er der jo ikke noget bevis på, men det ser meget mærkeligt ud, at der har været 3 retssager imod Roj TV, og de har tabt, altså anklagerne imod, at Roj TV skulle støtte terrorisme, kan ikke bevises. Og det han siger, det er det eneste, de har sagt, de har udtalt sig positivt om PKK, den der kurdiske terroristbevægelse, men det er jo ikke nok til at sige, at de så er terrorister. Det er der, ifølge hans mening og min indfaldelse, heller ikke taler om. Men de sender på kurdisk sprog, og det kan Tyrkiet ikke lide. De sender også til kurderne, men de sender på tyrkisk. Og der siger han, her er vi ude i noget helt, helt vildt farligt. Fordi vi er ved at forbyde det en indskrænkning af helt elementære forhold omkring ytringsfriheden, som den danske stat muligvis med fordækte motiver er ude på. Og derfor, den mand er ikke ude i et ærende om, at vi skal have det konservative Folkeparti tilbage til magten eller venstre eller sådan noget. Det handler simpelthen om de borgerlige frihedsrettigheder, som jo er dem, der har været med til at gøre det her land og hele Vesteuropa og USA til at være sådan nogle fantastiske steder at bo og leve i.
Men det er også fordi, det som vi kunne samle et flertal om at sige, det bryder vi os egentlig ikke rigtig om. Det kan man så også få et flertal for at forbyde. Men der skal altså være en ret til at sige nej til demokrati, for eksempel. Det er jo en del af den frihedsret. Ikke med vold at bekæmpe demokratiet, men at sige, jamen jeg synes hellere, vi skulle have et oplyst enevælde, for eksempel.
Det må man da godt sige.
Det må man nok have lov at sige.
Sig det der endelig, Nicolaj. Jeg har en samtidig mistagram, og du vist mener det.
I visse situationer, så tænkte jeg, det kunne egentlig være meget rart.
Ja,
det er der sad en klog mand og klog konge og sagde, hvordan tingene skulle hænge sammen.
Ja,
men for eksempel, at man vil forbyde For nu at tage noget, som man jo lynhurtigt kan samle et kæmpe flertal for. Vi skal forbyde de der pædofiliforeninger. Fordi det er, noget, det er forfærdeligt. Og det er, pædofili er forfærdeligt, når den bliver udøvet. Men det er jo ikke forbudt at være pædofil.
Jeg ved efter den her bog, så er det forbudt at lave tegnefilm, som har et pædofilt indhold. Og det har han også svaret over. Og det er også fordi, det er jo ikke, det skader ingen.
Nej.
Det har man da lov til.
Det er vist ikke rigtigt, det er forbudt. At lave tegninger af pædofil. Altså det,
vi er så langt ude i nogle steder, hvor vi ikke ved det.
Men jeg synes bare, vi er nødt til, når han siger, at det er velfærdsstaten, så udpeger det som hovedfjenden. Så synes jeg, vi er nødt til at tage nogle lag i det her. Det er helt givet, at det spiller en rolle. Altså ligesom Niels Hausgaard siger, at til bankbestyren, han vil gerne sætte sine penge ind, hvis ikke han låner hans penge ud til en bestemt bunde. Sådan har vi det jo også, hvis der er nogen, der får støtte. Vi vil godt vide, hvem det er, om de får den retmæssigt og alt sådan noget. Men det er jo påfaldende, at de, der har nogle frihedsrettigheder, der er funderet på andet end Luther og Gud, konge og fædreland, nemlig angelsakserne, de er nøjagtigt lige så løse i kødet i forhold til retssikkerhed, når bare det er uden for deres egne grænser. Barack Obama, som blev valgt på netop retssikkerhed i modsætning til George Bush, han udkommanderer ugentligt dronefly, godkender, hvem de skal myrde, som ikke er blevet anklaget og dømt. Så altså, amerikanerne, de har jo en sjældent evne til at have en lov internt, og så en anden eksternt. Hvor store dele af de love, vi har fået i Danmark, som indskrænker vores frihed, de er faktisk sket i lyset af 9/11, og ikke i lyset af velfærdsstaten. Det er terrorlovgivning. Vi ser det med diskussionen om PET i øjeblikket. Hvor går grænserne for den kontrol, man må udøve? Så der er i hvert fald to lag i det.
Men jeg tror også, at det er sådan, at den, hvad skal vi sige, måske ikke eksplicite argumentation, men den der kan ligge implicit, det er, at hvis ikke vi gør noget, altså begrænser et eller andet, så er det en trussel mod velfærdsstaten. Og velfærdsstaten, det er jo sådan et utroligt løst begreb, ikke? Fordi hvad er velfærdsstaten, ikke? Altså det er jo...
Velfærdsstaten, det er for eksempel, at den offentlige vækstsektor, som han kalder vilde vækst, det kan vises i, at nu læser højt, vises i antallet af folk, der direkte eller indirekte er afhængige af offentlige kasser, enten som klienter eller administratorer. I 1960 var der 900.000 personer, svarende til 30% af vælgebefolkningen, og i 1970 var det 37% af vælgebefolkningen, men i 2010 der var tallet på 2,6 millioner, svarende til 62% af vælgebefolkningen, det vil sige næsten 2/3 er afhængige af det offentlige. Og sådan et klientsystem, en klientstat, det er usundt. Jeg synes virkelig, det synes jeg er helt, helt forkert. Ja. Og det her giver anledning til nid og næ og misundelse og kontrol. Og han siger, at det er den væsentligste årsag. Det er ikke sikkert, at han er ret, men jeg synes, det er et interessant synspunkt.
Ja, jeg kan høre, at nu begynder liberalisten at slå igennem hos Egon Clausen.
Nej, jeg er tilhænger af Grundtvig, som havde det der, som han siger. Altså, han er jo også grundtvigianer, Georg Brandes og Poul Tam, som jeg sagde, og han citerer Grundtvig, det han kalder for liberale idéer om åndelig krig og borgerlig fred.
Ja, det er jo smukt. Men det er da også givet, altså, nu har jeg jo arbejdet inden for skolevæsenet, når man ser, hvor mange kontrolmekanismer, der er kommet på undervisning. Ja. Men det har jo ikke noget med velfærdsstaten at gøre. Det har noget at gøre med, at de liberale har overtaget østtysk tænkning, hvor man skal kontrollere alt, hvor mistilliden er i højsædet fra det offentlige side i forhold til de mennesker, der arbejder i det offentlige. At den kontrol, som man indfører masser af steder, har ikke noget med udbetaling og velfærdsgode at gøre, men med en generel mistillid til, at folk opfører sig ordentligt.
Ja, for ellers sætter vi velfærden over styr, ikke?
Ja.
Og det er der, hvor jeg kan godt se den der forbindelse over til velfærdsstaten.
Jamen, det kan jeg
men, også. Men det kan så være meget raffineret, ikke?
Jo, det kan den, og den har så bredt sig som sådan en skimmelsvamp ud i hele foretagendet.
Og det er ikke et spørgsmål om rød eller blå.
Nej.
Det er et tværpolitisk problem, eller et tværpolitisk sag. Det er lige så meget et spørgsmål om Men altså mediemagt.
Ja, så stor forskel har der jo aldrig været på rød og blå blok, så det kan du roligt sige.
Måske kun dengang, da diskussionen gik på, ja, om vi skulle have en befæstning omkring.
Ja, efter Estrup.
Ja, efter Estrup.
Men når nu du snakker om medier og sådan noget, så er det jo en naturlig overgang til Lars Kolind og Jakob Bøtter. Lars Kolind, han er 66 år og er vel kendt af de fleste, blandt andet for at have været den, der gjorde Oticon til verdensførende inden for høreapparater. Selvom andre siger, at det ikke var ham alene, men danskernes generelle sjusken med deres sprog, der gjorde, at vi havde mere brug for høreapparater end andre, så behovet var stort på hjemmemarkedet. Men i hvert fald havde han nogle ledelsesprincipper der, som han blev kendt for. Og han er altså nu 66 år. Han har sammen med Jakob Bøtter, som er 40 år yngre, og som har grundlagt en tænketank- og konsulentvirksomhed, der rådgiver i brug af sociale medier. Der har han skrevet den her bog, som hedder Unboss. Og det er jo en vidunderligt provokerende bog, som først og fremmest går i kødet på den hierarkiske opbygning, vi har af ledelse, og hvor bossen er den, der er øverst i et hierarki, og så er man ellers afhængig af, at han kan bosse nogle mellembosser, som så kan bosse medarbejderne. Så man får et system til at fungere, både i det offentlige og i private virksomheder. Og der er deres tilgang til det her, de sociale medier og altså internettets tilsynekomst har ændret verden radikalt. De nævner som udgangspunkt, at Google for eksempel har bundet hele verden sammen, så alle kan være kontakt med en Facebook og sådan nogle ting har betydet, at unge mennesker især er i kontakt med worldwide, som det hedder, at den engelske encyklopædi er blevet afløst af Wikipedia, at Amazon har udkonkurreret store boghandlerkæder i USA, og det der er karakteristisk for de her nye verdensdominerende tiltag, det er, at de er igangsat af nogle få, at det ikke koster noget at etablere dem, og det kommer stort set bag på det etablerede samfund, at det pludselig eksploderer. Det de så taler om, det er, at man er selvfølgelig nødt til at tage den her nye virkelighed til sig, og komme ud og se, hvor er det sneer, og have langt større fingerspidsfornemmelse for, hvad mulighederne er i verden. Ikke lave de langsigtede strategier med store investeringer nødvendigvis, men først og fremmest se, hvordan kan vi inddrage kunderne som næsten medarbejdere, hvordan kan vi inddrage alle mulige tværfaglige partnere og eksterne partnere i det her engagerede arbejde, så man må netværke sig igennem. Og det kan man også se på omslaget på, man bliver fuldstændig paralyseret i øjnene af de labyrinter, der er udenpå, og sådan tegner de også virkeligheden, som et vildt labyrintisk værk, man ingen kan overskue, fordi der findes ikke en, der er klogere end alle, som de siger. Og når jeg tager sådan et buzzword, så har jeg dermed også antydet, at hvis der er noget, Lars Kolind er god til, så er det til buzzwords og smarte bemærkninger og til engagerede, næsten forførende tale. Det der egentlig gør bogen til at holde ud, fordi den kører et meget højt forførende gear, det er, at den er skrevet af rigtig mange mennesker. Den er skrevet i et netværk, og der er en lang liste af folk, der har været blandet ind i det. Og fordi den er skrevet af mange, så går overskud til verdens spejderbevægelsen, fordi Lars Kolind jo er medlem af det råd for World Scouts osv., som Baden Powell grundlagde.
Og det er jo ellers en orden, som virkelig er hierarkisk indrettet.
Og den er nu verdensomspændende og skal stå for uddannelsen af verdens kommende ledere via de her sociale netværk. Og det gør det sådan lidt tåligt, at der er ud over det forførende, så er der lidt bare knæ og lidt høj pande i den. Altså, så det er den ene side af det, man kan godt sige til sig selv, når man læser den. Men så er der det andet. Den sætter faktisk i nogle små bokse efter hvert kapitel, hvor man stort set tager alle funktioner af ledelse ind ovenikøbet private virksomheder, offentlige virksomheder og foreninger, så har den sådan nogle små bokse, hvor man lige skal overveje, hvordan det ser ud der, hvor man selv er. Og der må man altså sige, at det kan godt være, at den er luftig. Det kan godt være, at den er fantasifuld. Men hold kæft, den sætter fingrene på nogle centrale steder i... Nu har vi snakket om Københavns befæstning, som blev lavet af hensyn til fortiden. Der kunne man jo godt, når man har læst den bog, have den fornemmelse af, at offentlig ledelse er lavet for at tilfredsstille en fortid. Fordi det offentlige har det næsten ligesom Grønlands hjemmestyre, at når en konsulentfirma har fyret deres lort af på private virksomheder, og det er brændt ud, så overtager det offentlige det. Fordi det offentlige har taget new public management ind, nøjagtigt på det tidspunkt, hvor det var forældet i private virksomheder. Og det er stort set umuligt at få det udryddet nu, fordi også alle politikere, der bliver valgt, er økonomer eller jurister eller politer. Så derfor har de jo en forforståelse for deres embedsmænd. Lige nøjagtigt sådan nogle ting sætter han jo fingrene på, og det er besnærende. Der, hvor han for alvor bliver farlig, det er, hvad gør vi i vores velfærdsstat med alle de mennesker, som ikke formår, har overskud til eller kan finde ud af at deltage i de verdensomspændende sociale netværk. Altså alle de svage i vores velfærdsstat, bliver de tabere i anden og tredje potens i den her Brave New World, som man beskriver?
Det kan man jo nok forestille sig, at det på en eller anden måde gør, men jeg vil spørge dig om noget andet. Det er, sådan som jeg ser den der meget fascinerende verden, som du beskriver der, som jeg også selv bevæger mig i og synes vældig godt om, den medfører jo også, at jeg aldrig har fri. Jeg er min egen boss. Og jeg har min dårlige samvittighed, den taler til mig, i stedet for bossen i gamle dage. Jeg er på job hele tiden, jeg tænker hele tiden på nogle af de opgaver, som jeg er i gang med at løse. For mig er der ikke noget, der hedder fritid, sådan set. Og det mener jeg, i industrisamfundet var jo fritid noget, som arbejderbevægelsen virkelig har tilkæmpet sig retten til. Så nu spørger jeg så, er det sådan, at det skal vi nu sige farvel til, når vi kommer ind i den her nye unbossede verden, hvor enhver er sin egen chef, og enhver er sin egen, hvad skal man sige, bliver pisket igennem det der, og aldrig
er
fri.
Det er sket. Det er sket. Det er sket med mobiltelefonen. Nogle af argumenterne for mobiltelefonen i sin tid, det var, ved du hvad, nu kan du bare holde fri, du kan tage til stranden eller skoven, hvor du tager bare din mobiltelefon med, så har du fri.
Det betyder, at vi arbejder
jo i skoven og ved stranden.
Arne Schumann over fra det, der hedder Aarhus Købmandsskole, han påstod, at det var bankansatte, der løb rundt med en spraydåse og skrev det der OA på murene, Organiseret Anarki, som jo var en fantastisk teori om ny ledelse af virksomheder. Og det der organiseret anarki er jo nært beslægtet med spejderbevægelsens være beredt. Du skal faktisk være beredt hele tiden.
Ja.
Og det betyder, at du bliver beredet af arbejde. Du skal jo hele tiden være klar til at tage det, der byder sig til, og blive connected på alt muligt, der byder dig til. Du skal, hvis du har et arbejde, så er det ikke meningsfuldt, hvis ikke du er villig til at arbejde 2 måneder gratis, hvis firmaet er i problemer, siger man her. Du kan få mening i dit liv i 24 timer, i stedet for du nu har det i 8.
Så i stedet for, at det bliver solgt som en udvidelse af friheden, men i virkeligheden er det en begrænsning af friheden. Det bliver solgt som en udvidelse af den enkelte individuelles udfoldelsesmuligheder, men i virkeligheden så er det modsatte. Det bliver solgt som et opgør med hierarkierne og autoriteten, men i virkeligheden er det en autoritet, som er meget stærkere, og som flytter ind i hvert enkelt menneske og huserer der 24 timer i døgnet.
Det er fordi, du tænker i nogle gamle kategorier.
Hvad er friheden, du? Hvad er frihed der?
Altså, det tager vi op næste gang.
Altså, frihed for arbejde. Altså, dine forfædre, der plejede marken og høstede og såede og så videre. Hvornår havde de fri?
Om søndagen. De havde 52 fridage om året. Der står i Bibelen, du skal komme helligdagen i hu og holde hviledagen hellig. Det er verdens ældste ferielov, og den galt ind til ude på landet. Ja. 52 dage om året havde alle stort set fri.
Det var de dage, køerne ikke blev mælket.
Ja. Ja. Nej, de blev nu med hjemme, altså, det gør man. Så det der, det havde man også. Og så havde man alle helligdagene, dem som man nu også forsøgte at få afskaffet. Ikke? Det var også en form for altså alle de der helligdage, der var jo rigtig, rigtig mange i 1700-tallet. Det var jo da også, fordi folk havde kæmpet sig til frihed.
Bøgerne, som Ronkedorerne tog under behandling, var Tom Buk's Sventis 1864 i billeder, udkommet på Gyldendal. Københavns befæstning, skrevet af en række historikere, der er tilknyttet Statens Forsvarshistoriske Museum, med museumsdirektør Ole L. Fransen og tidligere brigadegeneral Michael H. Klemmesen i spidsen. Den er udkommet på Gads forlag. Chefjurist i tænketanken CEPOS, Jakob Changamas, Fri os for friheden, er udkommet på Gyldendal. Og Jakob Bøtter og Lars Kolins bog, Unboss, er fra Jyllandspostens forlag.